Tatlong araw bago ang eleksyon sa Pilipinas sa 19 ng Mayo, lalong umiinit ang labanan ng mga kandidato. Sa pinakahuling Pulse Asia Opinion Survey na ginawa noong April 26 to 29 sa 4,000 botante, nanguna si Davao City Mayor Rodrigo Duterte sa 33%. Pangalawa si Liberal Party Standard Bearer Ma Rojas 22%, pangatlo si Senator Grace Poe 21%, pang-apat si Vice President Jejomar Binay 17%, pang-lima si Senator Miriam Defensor Santiago 2%. May margin of error itong plus negative 1.5%. Sa Vice Presidential Race Survey, nanguna si Camarines Sur Representative Lenny Robredo 30%. Pangalawa si Senator Bongbong Marcos 28%. Pangatlo si Senator Francis Escudero 18%. Pang-apat si Senator Alan Peter Cayetano 15%. Panglima si Senator Antonio Trillanes IV 3%. At pang-anim si Senator Gregorio Anasan 2%. Sa naturang survey, 4% ang undecided pa rin sa kanilang boto. Bilang reaksyon, natuwa ang partido ni Mayor Rodrigo Duterte, ang PDP Laban, sa pangunguna ng kanilang standard bearer sa poll survey, tatlong araw bago ang araw ng botohan. Ayon sa kampo ni Duterte, sa kabila ng sunod-sunod na pag-atake kay Duterte, marami pa rin daw ang naniniwala sa mayor. Pero hindi raw sila magpapakampante. Ikinatuwa rin ni Ma Rojas ang pangalawang pwesto niya sa survey. Hindi naman daw ininda ni Senator Grace Poe ang pagbaba niya ng 1 punto sa survey. May sarili raw na internal survey ang kanilang partido pero ang resulta nito hindi nila inilalabas. Si Vice President Jejomar Binay hindi raw naniniwala sa mga survey dahil iba ang nararanasan nila sa pangangampanya sa iba't ibang lugar. Para naman kay Senator Miriam Defensor Santiago, sinabi niyang mahirap paniwalaan ang mga poll surveys. Tuloy-tuloy at lalong umiinit ang bangayan at batuhan ng akusasyon sa pagitan ng mga kandidato. Litaw sa mga nakaraang araw ang batuhan ng putik ni Davao City Mayor Rodrigo Duterte at Senator Antonio Trillanes IV. Inakusahan ni Trillanes si Duterte ng pagkakaroon ng tagong yaman na umaabot sa 211 milyong piso sa mga bank accounts nito. Para kay Duterte, hindi umaabot sa ganitong halaga ang kanyang salapi sa bangko. Sa pinakahuling development, sinampahan ni Senator Trillanes si Mayor Duterte ng kasong plunder o pandarambong at malversation of public funds sa Office of the Ombudsman, kaugnay sa nakuhang kopya ng ulat ng Commission on Audit noong 2015 kung saan sinasabing nagkaroon ng 11,000 contractual ghost employees ang pamahalaang lungsod ng Davao. Base umano sa ginawang random check ng grupo ni Trillanes, lumabas na hindi mga tunay na tao ang mga empleyado at umabot umano sa 708 million pesos ang napunta sa kaba ng pamilya Duterte sa bawat taon. Sa panig naman ni Duterte, sinabi ng tagapagsalita ng partido na si Attorney Paula Alvarez, walang naging ghost employees ang lokal na pamahalaang pinangunahan ni Duterte at kumambyo. Hinamon si Trillanes na ipaliwanag ang pagkakaroon niya ng mga luxury vehicles. Kaugnay pa rin sa eleksyon, kinwestiyon ni dating Commission on Elections Commissioner Gregorio Larrazabal ang replacement ballot rule ng COMELEC. Marami raw nagulat sa isiningit na probisyon sa election rules kaugnay sa ballot replacement.
Ang problema kasi nito is that amendment to the general rule was done last April 12. Yung provision na yan, siningit last minute yan. Maraming taga-COMELEC na hindi nakaalam na siningit lang yan, linagay doon. Without telling them.
Sa ilalim ng patakaran ng ballot replacement, inaatasan ng Board of Election Inspectors ang mga polling precincts na palitan ng 1 beses ang balota kung ayaw itong basahin ng vote counting machine. Hindi naman daw kasi kasalanan ng botante kung ayaw basahin ng makina ang kanyang balota. Pero ayon kay Larrazabal, sakaling maubusan ng balota sa presinto, hindi na maaaring bumoto sa ibang presinto ang isang botante at magkakaroon ng voter disenfranchisement.
Yung isang proposal, gagamitin yung ballot sa adjacent precinct. Bawal po yun. Bawal yan because kung wala ka sa EDCVL, Election DCVL, hindi ka pwede bumoto sa kabilang presinto. Kasi specific ka eh, you're supposed to be a voter in one precinct.
Yan ang tinig ni dating COMELEC Commissioner Gregorio Larrazabal. Mula sa Pilipinas para sa SBS Filipino, ako si Shirley Escalante. SBS.